ួស្តីលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីខ្ញុំហាសានសូមជម្រាបសួរពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកយើងខ្ញុំសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងមកកាន់កម្មវិធីផ្សាយសារព័ត៌មាន Cambodia Daily ដែលផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook YouTube និងលើគេហទំព័រជាភាសាខ្មែរសម្រាប់យប់ថ្ងៃប្រហោះទី4ខែកក្កដាត្រូវជាថ្ងៃ13រោចខែជេសឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2568គ្រិស្តសករាជ2024ថ្ងៃនេះជាទិវាបុណ្យឯករាជ្យជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកដំបងសូមជូនមេតិការព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃមន្ត្រីក្រសួងទេសចរស្នើឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណែតដកលោកសុកសុកេនចេញពីតំណែងព្រោះគ្មានសមត្ថភាពដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាឈរនៅកំពូលតារាងជាប្រទេសសម្បូរអក្រកម្មខ្លាំងជាងគេបំផុតក្នុងចំណោមប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ានប្រទេសកម្ពុជានឹងទទួលបានកំណត់ចំណាំ2ដងពីអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិបើរដ្ឋាភិបាលនៅតែបន្តចាប់ខ្លួនសហជីពដោយបំពានច្បាប់អង្គការសង្គមស៊ីវិលជាង50ស្ថាប័នថាការផ្ដន់ទារទោសលើសកម្មជនមេដាចលនាមេដាធម្មជាតិគឺជារឿងគួរឲ្យអាម៉ាស់សម្រាប់ជាតិលោកជូបៃដិននៅតែព្យាយាមប្រជែងនឹងព្រំលិខិតពុះពីអាយុកាលវ័យចំណាស់និងសុខភាពរបស់លោកជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំហាសានសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាមន្ត្រីជាច្រើនអ្នកនៅក្នុងក្រសួងទេសចរស្នើឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនម៉ាណែតដកតំណែងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរលោកសុកសុកេនជាកូនប្រុសអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសុកអានចេញពីតំណែងព្រោះវិស័យទេសចរនៅប្រទេសកម្ពុជាអាចនឹងដួលរលំដោយសារតែរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងនេះមន្ត្រីក្រសួងទេសចរជាច្រើនអ្នកផ្ញើលិខិតទៅកាន់សារព័ត៌មាន The Cambodia Daily ក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនបញ្ចេញឈ្មោះនៅថ្ងៃនេះថារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរលោកសុកសុកេនកំពុងឆ្លក់វង្វេងនឹងមន្ត្រីអែបអបនៅក្បែរខ្លួនដោយជាការឆ្លក់វង្វេងនឹងការថតរូបស្អាតស្អាតពេលចុះបំពេញបេសកកម្មនិងការរៀបចំបន្ទប់នៅក្នុងក្រសួងដោយការបំពាក់កញ្ចក់មានប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិដើម្បីកាត់ឆុងឬកាត់សយជាដើមខណៈការងាររបស់ក្រសួងនៅងាប់ស្ដោកប្រពន្ធដដែលលើកឡើងទៀតថាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងអាជ្ញាប័ណ្ណក្នុងក្រុមហ៊ុនឯកជនខ្លះដែលដាក់ជូនរដ្ឋមន្ត្រីពិនិត្យអស់រយៈពេល1ឆ្នាំហើយនៅតែមិនទាន់ទទួលបានចម្លើយចំណែកឯនាយកខុទ្ទកាល័យទាំង5នាក់ជុំវិញគាត់មិនដឹងថាតើពួកគេធ្វើកិច្ចការអ្វីខ្លះទេព្រោះម្នាក់ម្នាក់រវល់តែចាំទទួលបញ្ជាពីអ្នកស្រីចោមក្រស្នាភរិយាលោកសុកសុកេនមន្ត្រីទាំងនេះអះអាងថាក្នុងក្រសួងទេសចរសប្ដាហ៍នេះបាត់សម្ដាប់ធ្នាប់និងច្បាប់ទម្លាប់អស់ហើយព្រោះក្រុមការងារពិធីការរបស់រដ្ឋមន្ត្រីបែរជានាំគ្នារៀបចំកៅអីអង្គុយសម្រាប់តែខ្លួនឯងនិងអង្គុយនៅមុខរដ្ឋលេខាធិការថែមទៀតមានពេលមានពិធីម្ដងខណៈមន្ត្រីខ្លះដូចជាអ្នកស្រីឡុងភិរមជាដើមមិនធ្វើការងារអ្វីសោះសូម្បីតែរាយការណ៍ពីការងារក៏អនុរដ្ឋលេខាធិការរាយការណ៍ជំនួសខ្លួនដែរចំណែកខ្លួនគាត់ចេះត្រឹមតែតុបតែងខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះមន្ត្រីទាំងនេះត្អូញត្អែថាប្រាក់ភាគលាភនឹងប្រេងអន្តរជាតិដែលក្រសួងបានសន្យាថានឹងបែងចែកឲ្យមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមបានបាត់ស្រមោលឈឹងបើគិតមកដល់ពេលនេះគឺជិត1ឆ្នាំហើយប៉ុន្តែពេលមានការសួរដេញដោលក៏បែរជាលោកសុកសកេនឆ្លើយថាលុយទាំងនោះបានដាក់ចូលក្នុងកញ្ចប់ពិសេសអស់ហើយមន្ត្រីក្រសួងទេសចរដដែលនេះបញ្ជាក់ថានៅប្រទេសកម្ពុជាគ្មានក្រសួងណាមានរដ្ឋលេខាធិការត្រួតគ្នាទេគឺមានតែក្រសួងទេសចរមួយប៉ុណ្ណោះគឺរដ្ឋលេខាធិការSCSI ដែលមានពាក្យពេញថា Competitive Sustainability Inclusive ក្នុងបំណងដើម្បីតែងតាំងសាច់ញាតិរបស់ខ្លួនឯងប្រភពដដែលព្រមានថាបើក្រសួងទេសចរនៅតែបន្តបណ្ដោយឲ្យមនុស្សដូចលោកសុកសកេនដឹកនាំបន្តទៅទៀតនោះរាជរដ្ឋាភិបាលខំប្រឹងបង្កើតឲ្យមានបុណ្យទន្លេបុណ្យសមុទ្រឬក៏បុណ្យស្ទឹងផ្សេងទៀតក៏ដោយក៏មិនអាចទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរឲ្យមកលេងប្រទេសកម្ពុជាបានដែរទាក់ទិននឹងបញ្ហានេះម្ដាយមីងបង្កើតរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរអ្នកស្រីហ៊ុនស៊ីណាតបានចោទមន្ត្រីក្រមអាវាសរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាសុទ្ធតែជាមន្ត្រីពុករលួយដែលជាហេតុធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាខាតបាត់បង់អ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដើម្បីសំបីតែភ្ញៀវទេសចរក៏ខ្លាចរអាមិនហ៊ានមកលេងស្រុកខ្មែរដែរចំណែកឯមគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរក្នុងតំបន់អង្គរពួកគេអះអាងថាអ្វីៗក៏ប្រទេសកម្ពុជាមានដែរសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរដូចជាប្រាសាទអង្គរវត្តនិងរមណីយដ្ឋានដ៏ស្រស់ស្អាតជាច្រើនទៀតប៉ុន្តែក្រសួងទេសចរនិងរដ្ឋាភិបាលមិនបានរៀបចំសេវាកម្មឲ្យបានល្អនោះទេអ្នកតាមដានស្ថានភាពនៅស្ថានភាពប្រទេសកម្ពុជាលោកសុកសុគន្ធធ្លាប់បានលើកឡើងកាលពី3ថ្ងៃទី3ខែកក្កដានេះថា អតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរលោកថោងខុនគឺជាមនុស្សដែលមានសមត្ថភាពក្នុងការដឹកនាំវិស័យទេសចរហើយវិស័យនេះធ្លាក់ចុះក៏ដោយសារតែលោកថោងខុនត្រូវបានគេដកតំណែងដែរឆ្នាំ2024ប្រទេសកម្ពុជាជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ខ្ពស់បំផុតដែលបានដណ្ដើមយកលេខ1និងឈរកំពូលតារាងជាប្រទេសសម្បូរឧក្រិដ្ឋកម្មខ្លាំងជាងគេបំផុតក្នុងចំណោមប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ានបន្ទាប់ពីបានផ្ដួលប្រទេសភូមាឲ្យទៅលេខរៀងទី2គេហទំព័រអន្តរជាតិឈ្មោះ Nambio បានចេញផ្សាយអំពីឧក្រិដ្ឋកម្មដែលកើតមាននៅក្នុងប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីប្រចាំឆ្នាំ2024 Crime Index in Southeast Asia 2024កាលពីថ្ងៃទី2ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នេះថាប្រទេសកម្ពុជាគឺជាប្រទេសដែលមានសុវត្ថិភាពតិចតួចបំផុតចំពោះអំពើអក្រិតកម្មសម្រាប់ឆ្នាំ2024នេះខណៈប្រទេសលាវនិងប្រទេសទីម៉ូឡេសមិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍នេះទេសេចក្តីរាយការណ៍ដដែលនេះបានដាក់ចំណាត់ថ្នាក់អក្រិតកម្មឲ្យប្រទេសកម្ពុជាជាប់លេខ1ភូមាជាប់លេខ2ម៉ាឡេស៊ីជាប់លេខ3ឥណ្ឌូនេស៊ីជាប់លេខ4ហ្វីលីពីនជាប់លេខ5វៀតណាមជាប់លេខ6ថៃជាប់លេខ7ប្រ៊ុយណេដារូសាឡាមជាប់លេខ8និងសិង្ហបុរីនៅបាតតារាងគឺលេខ9សកម្មជនខ្មែរក្នុងទីក្រុងឡងប៊ីចលោកមួងណារ៉េតសរសេរលើកណនី Facebook របស់លោកនៅថ្ងៃនេះថាឆ្នាំ2024នេះប្រទេសកម្ពុជាអង្រួនពិភពលោកយ៉ាងខ្លាំងខាងសម្បូរអក្រិតកម្មហើយប្រទេសដែលសម្បូរអក្រិតកម្មបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ពលរដ្ឋយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលោកមូនារ៉េតលើកឡើងថាកត្តាដែលធ្វើឲ្យលេចឡើងនៅប្រទេសសម្បូរអក្រិតកម្មបែបនេះមានដូចជាបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចជាតិកត្តាជីវភាពរបស់ពលរដ្ឋធ្លាក់ចុះអំពើពុករលួយកើនឡើងខណៈពលរដ្ឋច្រើននិងមានជំងឺផ្លូវចិត្តកាន់តែច្រើនសកម្មជនខ្មែរលើទឹកដីប្រជាធិបតេយ្យរូបនេះអះអាងថាការដែលប្រទេសកម្ពុជាកើតមានអំពើអក្រិតកម្មបែបនេះគឺដោយសារតែសិលធម៌សង្គមធ្លាក់ចុះការរំលោភអំណាចខ្វះភាពដឹកនាំក្នុងសហគមន៍ប្រទេសគ្មាននីតិរដ្ឋពេញលេញគ្រួសារបពុនិយមពេញក្នុងប្រព័ន្ធដឹកនាំរដ្ឋតុលាការមិនឯករាជ្យអំណាចទាំង3គឺរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋសភានិងតុលាការមិនឯករាជ្យចែកដាច់ពីគ្នាជាដើមលោកមួងណារ៉េតបញ្ជាក់ថាបើរាជរដ្ឋាភិបាលខ្មែរស្រស្រាក់ស្រស្រាំក្នុងការទប់អំពើអក្រិតកម្មដ៏ខ្លាំងឲ្យខ្លាំងក្លាដោយគ្នាទៅនឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញលើសកម្មជនសង្គមឬគណៈបកនយោបាយដែលមាននិន្នាការផ្សេងនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលម្លេះប្រទេសកម្ពុជាមិនធ្លាក់ទៅជាប្រទេសដែលមានឈ្មោះអាសោចស្អុយរលួយនៅលើពិភពលោកបែបនេះទេទាក់ទិននឹងបញ្ហានេះអតីតមេដឹកនាំបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីធ្លាប់បានលើកឡើងកាលពីពេលកន្លងទៅនេះថាក្រោមការដឹកនាំរបស់ត្រកូលហ៊ុនប្រទេសកម្ពុជាបានក្លាយទៅជាឋានសួគ៌ដ៏សុខសាន្តសម្រាប់ក្រុមចោរនិងអក្រិតជនគ្រប់ប្រភេទសពថ្ងៃនេះលោកអះអាងថាក្រុមអក្រិតជនអាចប្រព្រឹត្តអំពើទុច្ចរិតខុសច្បាប់តាមអំពើចិត្តគ្រប់បែបយ៉ាងដូចជាការជួញដូរមនុស្សការលាងលុយកខ្វក់ជាដើមហើយពួកគេអាចធ្វើសកម្មភាពតាមអំពើចិត្តនៅប្រទេសកម្ពុជាដោយសារតែមានការការពារពីរដ្ឋអំណាចពុករលួយឯកបៈមួយនេះកាលពីឆ្នាំ2023ប្រទេសកម្ពុជាជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ2ជាប្រទេសសម្បូរអក្រិតកម្មបន្ទាប់ពីប្រទេសភូមាប៉ុន្តែនៅលើប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីវៀតណាមនិងថៃខណៈប្រទេសប្រ៊ុយណេនៅបាតតារាងក្រោមប្រទេសសិង្ហបុរីដែលមានន័យថាជាប្រទេសមិនសម្បូរឬគ្មានអក្រិតកម្មសូមរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីពលរដ្ឋលំអិតបន្ថែមទៀតអំពីទំហំអក្រិតកម្មនៅប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃស្អែក
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងអាចស្វែងរកព័ត៌មានរបស់ The Cambodia Daily ជាភាសាខ្មែរដែលបានផ្សាយនៅលើ Facebook រួចមកហើយបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងតាមអាសយដ្ឋាន www.cambodiadaily.com នៅក្នុងគេហទំព័រនេះលោកអ្នកនាងអាចស្វែងរកព័ត៌មានរបស់ The Cambodia Daily ទាំងភាសាខ្មែរនិងភាសាអង់គ្លេសលោកអ្នកនាងក៏អាចស្វែងរក YouTube របស់យើងតាមអាសយដ្ឋាន www.youtube.com/thecambodiadailytm ប្រសិនបើលោកអ្នកនាងយល់ថាសារព័ត៌មានមួយនេះមានប្រយោជន៍ដល់សង្គមសូមលោកអ្នកនាងជួយទ្រទ្រង់ដល់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងដោយចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន www.cambodiadaily.com/donate បាទសូមអរគុណ
អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិ International Labour Organization ឬហៅកាត់ថា ILO ព្រមមានថាប្រទេសកម្ពុជាអាចនឹងត្រូវបានកំណត់ក្នុងទំព័រចំណាំទុកស្ទួនគ្នា Double Footnote ប្រសិនបើរាជរដ្ឋាភិបាលមិនអាចចាត់វិធានការទប់ស្កាត់ការចាប់ខ្លួនការឃុំខ្លួននិងកាត់ទោសសហជីពដែលផ្ទុយពីអនុសញ្ញាលេខ87ស្ដីអំពីសេរីភាពនៃសមាគមទេនោះគណៈកម្មាធិការនៃអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិ ILO បានចេញសេចក្តីប្រកាស លទ្ធផលនៃសន្និសីទកំពូលនៅទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសកាលពីដើមខែមិថុនាឆ្នាំ2024ដែលទើបនឹងត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនៅថ្ងៃនេះស្ដីអំពីការត្រួតពិនិត្យកាតព្វកិច្ចចំពោះរដ្ឋាភិបាលប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការអនុវត្តឲ្យបានពេញលេញនៅខ្លឹមសារនៃអនុសញ្ញាលេខ87ស្ដីអំពីសេរីភាពនៃសមាគមដោយផ្ដោតលើសិទ្ធិសហជីពនិងសិទ្ធិចរចាជាសមូហភាពអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិជំរុញឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលចាត់វិធានការសមស្របដើម្បីសម្រួលដល់ការចុះឈ្មោះសហជីពដោយតម្លាភាពនិងធានាថាគ្មានការចោទប្រកាន់ការដាក់ទណ្ឌកម្មពាក់ព័ន្ធនឹងការអនុវត្តសកម្មភាពសហជីពដោយសន្តិវិធីព្រមទាំងធ្វើឲ្យប្រកាសថាសហជីពដែលត្រូវបានឃុំខ្លួនចំពោះការធ្វើសកម្មភាពដោយស្របច្បាប់នឹងត្រូវបានដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញផងដែរក្រៅពីនេះទៀតរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែបង្កើតគោលការណ៍បណ្ដោះបណ្ដាលជាប្រចាំនិងជាប្រព័ន្ធដល់មន្ត្រីសាធារណៈពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ក្នុងគោលបំណងធានាថាសកម្មភាពសហជីពស្របច្បាប់មិនត្រូវបានបង្ក្រាបនោះឡើយបន្ថែមលើនេះទៀតត្រូវចាត់វិធានការឲ្យសមស្របដើម្បីធានាថាសហជីពទាំងអស់មានសិទ្ធិតំណាងឲ្យសមាជិករបស់ពួកគេនៅក្នុងវិវាទសមូហភាពក្នុងដំណើរការបណ្ដឹងសារទុកទៅកម្រិតសហគ្រាសនិងថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីក៏ដូចជានៅចំពោះមុខក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលផងដែរអង្គការ ILO ទាមទារឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលបង្កើនកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីធ្វើឲ្យក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលជាស្ថាប័នបំពេញកិច្ចការប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងនិរន្តរភាពក្នុងការដោះស្រាយវិវាទការងារបន្ទាប់មកទៀតក៏ត្រូវផ្ដល់ព័ត៌មានជាក់លាក់ដែលស្នើដោយគណៈកម្មាធិការអ្នកជំនាញរួមជាមួយព័ត៌មានលម្អិតអំពីវិធានការដើម្បីអនុវត្តអនុសាសន៍របស់ខ្លួននិងលទ្ធផលដែលសម្រេចបានផងដែរកាលពីដើមខែមិថុនាឆ្នាំ2024អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិ ILO បានបើកកិច្ចប្រជុំកំពូលត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តនៃរាជរដ្ឋាភិបាលចំពោះអនុសញ្ញាលេខ87ស្ដីអំពីសេរីភាពនៃសមាគមដែលមានការចូលរួមពីភាគីរដ្ឋាភិបាលភាគីនយោជកនិងភាគីកម្មករកិច្ចប្រជុំនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីរកឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាបានខកខានអនុវត្តកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនឱ្យបានពេញលេញតាមអនុសាសន៍ពីគណៈកម្មការជំនាញត្រួតពិនិត្យអនុសញ្ញាស្នូលរបស់អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិនិងអនុសាសន៍ពីបេសកកម្មប្រស័យតាក់ទងផ្ទាល់នៃគណៈកម្មការជំនាញត្រួតពិនិត្យអនុសញ្ញាស្នូលរបស់អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិចំនួន2លើកកាលពីអំឡុងឆ្នាំ2017និងឆ្នាំ2022កន្លងទៅការផ្ដល់អនុសាសន៍នេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិបានកត់ត្រាការរឹតត្បិតលើសិទ្ធិសេរីភាពសហជីពជាច្រើនដូចជាការរំលោភបំពានលើសិទ្ធិសេរីភាពបង្កើតសហជីពការរឹតត្បិតលើសេរីភាពចរចាជាសមូហភាពការគៀបសង្កត់លើការចុះបញ្ជីការសហជីពនិងការបង្ក្រាបទៅលើសកម្មភាពស្របច្បាប់តាមសហជីពជាច្រើនទៀតសកម្មភាពទាំងនេះត្រូវបានចាត់ទុកថាជាសកម្មភាពផ្ទុយពីកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនដែលបានផ្ដល់សច្ចាប័នក្នុងការអនុវត្តឲ្យបានពេញលេញតាមអនុសញ្ញាលេខ87ស្ដីអំពីសេរីភាពនៃសមាគមទាំងស្រុងទាក់ទិននឹងបញ្ហានេះតំណាងរាជរដ្ឋាភិបាលបានលើកឡើងក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលនោះថាខ្លួននឹងពិចារណាឲ្យបានម៉ត់ចត់ហើយប្រឹងប្រែងឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពក្នុងការអនុវត្តអនុសាសន៍ទាំងនោះឲ្យបានច្រើនតាមដែលអាចធ្វើទៅបានដោយផ្អែកលើច្បាប់និងបទបញ្ញត្តិដែលមានស្រាប់និងអនុសញ្ញាការងារអន្តរជាតិក្នុងនាមប្រទេសកម្ពុជាជារដ្ឋភាគីមាត្រា12មាត្រា266និងមាត្រា267នៃច្បាប់ស្តីអំពីការងារបានហាមឃាត់រាល់ទម្រង់នៃការរើសអើងសហជីពដែលមានទាំងការពិន័យការផ្ដាច់កិច្ចសន្យាការងារផងដែរទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការរំលោភបំពានសិទ្ធិសេរីភាពនៅតែជាបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់កម្មករខ្មែរសពថ្ងៃនេះឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងមេដឹកនាំសហជីពកញ្ញាឈឹមស៊ីធត្រូវចាប់ខ្លួនដាក់ក្នុងពន្ធនាគារករណីចាប់ខ្លួនប្រធានសហជីព Winstar Shoes លោកជាច័ន្ទនិងករណីចាប់ខ្លួនលោកម៉មរិទ្ធីប្រធានសហជីពសហព័ន្ធសហជីពកម្មករវិស័យទេសចរសេវាកម្មកម្ពុជាជាដើមដែលនៅតែមិនទាន់មានដំណោះស្រាយសម្រាប់ពួកគេនៅឡើយរហូតមកទល់ពេលនេះទាក់ទងនឹងបញ្ហានេះកាលពីដើមខែមិថុនាឆ្នាំ2024មជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់បានចេញផ្សាយសេចក្តីរាយការណ៍មួយស្តីអំពីស្ថានភាពសេរីភាពរបស់សហជីពក្នុងប្រទេសកម្ពុជាថាមានការគំរាមកំហែងនិងការបៀតបៀនប៉ុន្តែសេចក្តីរាយការណ៍នេះបែរជាត្រូវបានក្រុមសហជីពដែលមាននិន្នាការគ្រប់គ្រងរាជរដ្ឋាភិបាលបដិសេធនិងដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅក្រសួងមហាផ្ទៃឲ្យមានការត្រួតពិនិត្យប្រតិបត្តិការគណនីអង្គការសង្ត្រាល់នេះទៅវិញ អង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន53ស្ថាប័នស្នើឲ្យអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចទម្លាក់ចោលការផ្ដន្ទាទោសលើសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិចំនួន10រូបឲ្យជាប់ពន្ធនាគារពី6ទៅ8ឆ្នាំដោយហេតុថាការកាត់ទោសនេះជារឿងគួរឲ្យអាម៉ាស់សម្រាប់ជាតិសេចក្តីថ្លែងការណ៍ពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំង53ស្ថាប័ននៅថ្ងៃទី4ខែកក្កដានេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីសេចក្តីសម្រេចនៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដែលបានផ្តន្ទាទោសទៅលើសកម្មជនបរិស្ថាននៃចលនាមេដាធម្មជាតិចំនួន10រូបដោយដាក់ពន្ធនាគារពី6ទៅ8ឆ្នាំអង្គការសិទ្ធិមនុស្សថាអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចគួរតែស្ដាប់និងចូលរួមធ្វើការជាមួយយុវជននិងសកម្មជនបរិស្ថានហើយបញ្ឈប់ការចំណាយធនធានដើម្បីធ្វើទុកបុកម្នេញគំរាមកំហែងនិងដាក់ទោសទៅលើយុវជនវ័យក្មេងដែលក្លាហានមានឆន្ទៈខ្ពស់ក្នុងការការពារធនធានធម្មជាតិដ៏មានតម្លៃបំផុតនៅប្រទេសកម្ពុជាប្រភពដដែលថាសកម្មជន4រូបដែលមានលោកថនរដ្ឋាលោកលីចន្ទរាវុធកញ្ញាលងគុនធានិងកញ្ញាភួនកែវរស្មីដោយអ្នកទាំង4បានជួបជុំជាមួយក្រុមអ្នកគាំទ្រនិងគ្រួសាររបស់ពួកគេនៅខាងក្រៅតុលាការដើម្បីស្ដាប់ការប្រកាសសាលក្រមប៉ុន្តែត្រូវកងកម្លាំងនគរបាលយ៉ាងតិច50នាក់ស្ទុះចូលទៅចាប់ខ្លួនដោយមានការអូសទាញយ៉ាងកំរោលនិងរុញច្រានពួកគេឲ្យចូលទៅក្នុងរថយន្តដែលបានត្រៀមទុកក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងនោះថាការបំបែកសកម្មជនទាំង5នាក់ទៅកាន់ពន្ធនាគារផ្សេងៗគ្នានៅទូទាំងប្រទេសហើយឆ្ងាយពីផ្ទះរបស់ពួកគេគឺបន្ថែមនៅការឈឺចាប់ដែលសកម្មជននិងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេកំពុងតែទទួលរងតាមបញ្ជាតុលាការលោកយឹមលៀងហ៊ីបញ្ជូនទៅឃុំនៅពន្ធនាគារខេត្តកំពង់ស្ពឺលោកលីចន្ទរាវុធបញ្ជូនទៅឃុំនៅពន្ធនាគារខេត្តកណ្ដាលលោកថនរដ្ឋាបញ្ជូនទៅឃុំនៅពន្ធនាគារខេត្តត្បូងឃ្មុំនិងកញ្ញាភួងកែវរស្មីបញ្ជូនទៅឃុំនៅពន្ធនាគារខេត្តពោធិ៍សាត់ហើយកញ្ញាឡុងគុនធាបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារខេត្តព្រះវិហារពួកគេចាត់ទុកទង្វើដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកនេះថាជាការសម្រេចចិត្តមិនត្រឹមត្រូវពីអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចដែលធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងបំបាក់ស្មារតីបំបាក់ស្មារតីយុវសកម្មជនក៏ដូចជាដាក់បន្ទុកយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេដែលនឹងត្រូវធ្វើដំណើររាប់រយគីឡូម៉ែត្រទៅសួរសុខទុក្ខមនុស្សជាទីស្រឡាញ់ឬផ្ដល់សម្ភារៈសំខាន់ៗសម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅក្នុងពន្ធនាគារកំពុងមានការខ្វះខាតធនធានក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំង53ស្ថាប័នស្នើឲ្យអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចទម្លាក់ចោលការផ្ដន្ទាទោសលើសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិដើម្បីធានាថាអ្នកទាំងនោះត្រូវបានដោះលែងដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌនិងបញ្ឈប់ការធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើសកម្មជនបរិស្ថាននិងសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជាលោកអ្នកនាងទីមេត្រីជាបន្តរទិននេះសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិលោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានប្រកាសមិនបោះបង់បេក្ខភាពរបស់លោកនៅត្រឹមពាក់កណ្ដាលទីនោះឡើយលោកអះអាងថាលោកជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីដែលចាត់តាំងពីពលរដ្ឋខាងបកប្រជាធិបតេយ្យដែលលោកថាពុំមាននរណាអាចរុញលោកចេញពីសង្វៀនប្រកួតតំណែងប្រធានាធិបតីបានឡើយលោកបញ្ជាក់ថាលោកត្រៀមរួចហើយដើម្បីយកជ័យជំនះនៅថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះតាមបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាន The Telegraph Online សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកជូបៃដិនគឺជាការចំអកឲ្យអ្នកវិភាគនិងបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបន្តចុះផ្សាយអំពីវ័យរបស់លោកកាន់តែចាស់ហើយសុខភាពកាន់តែទ្រុឌទ្រោមឡើងមិនអាចយកឈ្នះគូប្រជែងរបស់លោកគឺលោក Donald Trump បេក្ខជនប្រធានាធិបតីពីបកសាធារណរដ្ឋការថ្លែងរបស់លោកជូបៃដិនក៏ជាការចំអកឲ្យផងដែរដល់អ្នកនយោបាយមួយចំនួនពីបកប្រជាធិបតេយ្យដែលទទូចឲ្យលោកបោះបង់ការប្រកួតគឺការបោះបង់បេក្ខភាពជាបេក្ខជនសម្រាប់តំណែងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកអាណត្តិទី2របស់លោកជូបៃដិនជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ដោយបានផ្ដួលលោក Donald Trump ឲ្យឡើងកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកទី46លោកឡើងកាន់តំណែងប្រធានាធិបតីក្នុងវ័យ78ឆ្នាំគឺដោយលោកត្រាំដែលឈរឈ្មោះជាបេក្ខជននៅពេលនេះដែរបច្ចុប្បន្ននេះលោកជូបៃដិនមានវ័យ82ឆ្នាំនៅក្នុងការជជែកដេញដោលលើវេទិកា Presidential Debate លើបណ្ដាញទូរទស្សន៍ CNN កាលពីសប្ដាហ៍មុនជាមួយលោក Donald Trump បេក្ខជនប្រធានាធិបតីបកសាធារណរដ្ឋលោកជូបៃដិនដែលជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងបកប្រជាធិបតេយ្យធ្វើមិនបានល្អប្រសើរទេលោក Biden បានការពារខ្លួនលោកថាមកពីលោកមានភាពនឿយហត់ក្រោយពីបំពេញទស្សនកិច្ចនៅបរទេស គណៈសមាជិកបកប្រជាធិបតេយ្យមួយចំនួនអំពាវនាវឲ្យបដូរបេក្ខជនប្រធានាធិបតីដើម្បីតទល់នឹងលោក Donald Trump តែលោក Biden បានប្រកាសមិនព្រមបោះបង់ចរិតខាតលោក Biden បានបដិញ្ញាបែបនេះនៅក្នុងការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទជាមួយបុគ្គលិកយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី3ខែកក្កដាលោក Biden បានបន្តជំរុញឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងបន្តបោះឆ្នោតឲ្យរូបលោកដើម្បីយកជ័យជំនះលើលោក Trump ប៉ុន្តែលោក Biden ក៏ជំរុញឲ្យគ្រប់គ្រងអនុប្រធានាធិបតីរបស់លោកគឺអ្នកស្រី Kamala Harris ដែលលោកថាអ្នកស្រី Harris រួមនឹងលោកគឺនាំឲ្យលោកឈ្នះលោក Donald Trump នៅក្នុងជំនួបជាមួយអភិបាលរដ្ឋឬចៅខេត្តនិងក្រុមមកពីបកប្រជាធិបតេយ្យលោក Biden ក៏បានធានាផងដែរថាខ្លួននៅតែអាចបំពេញមុខនីតិជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីបានបន្ទាប់ពីជំនួបនេះអភិបាលរដ្ឋចំនួន3ដូចជារដ្ឋ New York រដ្ឋ Minnesota និងរដ្ឋ Maryland បានប្រកាសគាំទ្រលោក Biden នៅចំពោះមុខអ្នកសារព័ត៌មានចំណែកឯអ្នកនាំពាក្យសេតវិមានអ្នកស្រី Karine Jean-Pierre បានបញ្ជាក់ថាលោក Biden នឹងមិនបោះបង់បេក្ខភាពប្រធានាធិបតីរបស់លោកនោះឡើយចំពោះការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលនឹងមកដល់នៅថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះបើទោះជាសមាជិកបកប្រជាធិបតេយ្យមួយចំនួនអំពាវនាវឲ្យមានការបដូរបេក្ខជនប្រធានាធិបតីជំនួសលោក Biden ក៏ដោយប៉ុន្តែមកទល់ពេលនេះមិនទាន់មានបេក្ខជនជំនួសឬមានឥទ្ធិពលដោយលោក Biden ដើម្បីប្រជែងជាមួយលោក Donald Trump នោះឡើយប៉ុន្តែក្នុងករណីលោក Biden បោះបង់តំណែងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីអ្នកស្រី Kamala Harris អាចជាបេក្ខជនជំនួសតាមការស្ទង់មតិចំនួន2ក្រោយការជជែកដេញដោលកាលពីចុងខែមិថុនាកន្លងទៅការគ្រប់គ្រងលោក Joe Biden ជាប្រធានាធិបតីនៅអាណត្តិបន្ទាប់កាន់តែធ្លាក់ចុះនៅក្នុងការស្ទង់មតិធ្វើឡើងដោយសារព័ត៌មាន Wall Street Journal លោក Trump ទទួលបានសម្លេងគ្រប់គ្រង 48% ខណៈលោក Biden បានទទួល 42% ចំណែកឯការស្ទង់មតិដែលធ្វើឡើងដោយសារព័ត៌មាន The New York Times បានបង្ហាញថាលោក Trump នាំមុខលោក Bidenចំនួន 49% ទល់នឹង 43% អ្នកសង្កេតការមួយចំនួនបានហៅការតាំងចិត្តរបស់លោក Joe Biden ដែលនៅតែបដិញ្ញាចិត្តប្រកួតជាមួយនឹងលោក Donald Trump ទោះបីជាអាយុកាលអាយុវ័យរបស់លោកកាន់តែចាស់ក៏ដោយហើយសុខភាពរបស់លោកក៏នៅតែទ្រុឌទ្រោមដែរនោះថាលោក Biden ចង់សាកល្បងប្រជាប្រិយភាពរបស់លោកក្នុងវ័យមនុស្សដែលអាយុចាស់បំផុតអាចកាន់តំណែងប្រធានាធិបតីបន្តទៀតបានឬយ៉ាងណានោះអ្នកសង្កេតការខ្លះមើលឃើញថាការស្ទង់មតិដែលថាលោក Trump បន្តនាំមុខលោក Biden កើនឡើងភ្លាមៗក្រោយពីឆ្លងកាត់វេទិកាដេញដោលកាលពីថ្ងៃប្រហោះសប្តាហ៍មុនគឺជាការបង្ហាញថាលោក Biden អាចធ្វើឲ្យគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យធ្លាក់ចុះឬចាញ់ឆ្នោតប៉ុន្តែបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោក Biden គឺមេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកអាយុ82ឆ្នាំរូបនេះគឺជាអ្នកចិត្តសាស្ត្រនិយមហើយព្យាយាមពុះពីអំណាចនៃព្រំលិខិតវាមានន័យថាលោក Biden មិនចោះចាញ់ព្រំលិខិតឡើយហើយក៏មិនចោះចាញ់សម្ពាធខាងក្រៅផងដែរការឈ្នះចាញ់នឹងដឹងយ៉ាងពិតប្រាកដនៅថ្ងៃអង្គារទី5ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024នេះបើលោក Trump ឈ្នះឆ្នោតគឺលោក Trump នឹងក្លាយជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកទី47ដែលលោក Trump បានឆ្លងកាត់ប្រធានាធិបតីទី45រួចហើយខណៈលោក Biden បច្ចុប្បន្ននេះជាប្រធានាធិបតីទី46គេថាព្រឹត្តិការណ៍នៅថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះគឺជាទស្សនីយភាពដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់អ្នកតាមដាននយោបាយនៅក្រៅប្រទេសនិងជាពិសេសប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកសហរដ្ឋអាមេរិកថាតើបុរសវ័យ82ឆ្នាំរូបនេះអាចមានវាសនាឡើងកាន់តំណែងអាណត្តិទី2របស់ខ្លួនបានដែរឬទេលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងក៏អាចស្វែងរកទំព័រ Facebook របស់យើងតាមអាសយដ្ឋាន www.facebook.com/withoutfearofavorkh សូមជម្រាបថានេះជាការបើកទំព័រជីវិតទី2នៃសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily លើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលយើងនឹងនាំមកជូនលោកអ្នកនាងនូវព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ស្រីរាយការណ៍លម្អិតបទវិភាគនិងវេទិកាសួរដេញដោលនានាពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពនយោបាយយោធាសេដ្ឋកិច្ចសិល្បៈវប្បធម៌ការអប់រំកីឡានិងកម្មវិធីជាច្រើនទៀតសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily ជាសារព័ត៌មានឯករាជ្យដែលបម្រើនិងដើរតាមបន្ទាត់នីតិវិទ្យាជីវៈសារព័ត៌មាននិយាយការពិតឥតភ័យខ្លាចដាក់អង្គក្នុងទិសដៅធ្វើវិភាគទានផ្ដល់យុត្តិធម៌សង្គមហើយមិនថិតក្រោមឥទ្ធិពលបុគ្គលក្រុមបកឬពួកណាមួយនោះឡើយលោកនាងជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំសូមអរគុណលោកនាងដែលបានខិតខំចំណាយពេលវេលាតាមដានស្ដាប់និងទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយសារព័ត៌មាន Cambodia Daily តាមបណ្ដាញសង្គម Facebook យើងនឹងវិលមកជួបលោកនាងទៀតនៅថ្ងៃស្អែកប្រសិនបើលោកនាងមានសំណួរឬយោបល់សូមសរសេរទៅកាន់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងតាមអាសយដ្ឋាន www.facebook.com/withoutfearofavorkh សូមជូនពរលោកនាងឲ្យបានប្រកបតែសេចក្ដីសុខសេចក្ដីចម្រើនគ្រប់ទិវារាត្រីសូមជម្រាបលា